Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să vorbim și în această ocazie despre mesajul profeților, despre viața lor și mai ales despre semnificația pe care mesajul lor o are pentru noi astăzi. În această ocazie și în următoarele două emisiuni vom vorbi despre Habacuc. Habacuc, profet al cărui nume înseamnă îmbrățișare, și de la început vă dorim să vă lăsați îmbrățișați de mesajul pe care îl are acest profet și pentru noi azi, chiar dacă a trăit cu mulți ani în urmă. Discutăm despre acest profet, despre mesajul lui și mai ales despre semnificațiile pe care mesajul lui le are pentru noi astăzi, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Chiar dacă nu contează, să spunem așa, timpul când a trăit un profet sau contextul istoric, ci contează ceea ce a spus și mesajul lui pentru noi, haideți totuși să-l încadrăm cumva în timp, în istorie, pe Habacuc și să putem înțelege în felul acesta mai mult mesajul lui.
Este puțin dificil ca să-l încadrăm, pentru că el nu ne dă date precise. El ne spune doar așa, profetul Habacuc. Și prin faptul că folosește direct cuvântul profet, se înțelege că avea această calitate, era recunoscut, trecuse probabil printr-o școală a profeților. E unul din puținii profeți care primește de la început acest titlu, profetul Habacuc. Pentru că el prezintă foarte multe nedreptăți, foarte multe păcate. Deci are în capitolul 2 o serie de vreo 5 elemente care vin așa succesiv una după alta. Atunci comentatorii au tras concluzia că ar putea să fie pe finalul domniei lui Manase și a fiului său Amnon, care aceștia au atins punctul cel mai de jos al decăderii Israelului, sau în primii ani a lui Iosia, când era doar un copil și el n-a putut să facă nimic.
Era un vid de autoritate.
Perioada aceasta este perioada de foarte mare decădere. Și atunci dacă profețiile sale, acuzele sale foarte dure, corespund cu perioada aceasta, însemnează că trebuie să fie imediat după profetul Naum, deci undeva 645-640, și nu mai târziu de anul 630, când Iosia începe să facă reforme și aceste rele păcate pe care Habacuc le acuză în cartea sa încep să fie îndepărtate. Unii comentatori îl introduc 640-630, alți comentatori îl introduc ceva mai târziu, 610-604-605 înainte de Hristos. Noi optăm, eu unul optez pentru o perioadă mai timpurie, adică în jurul anului 640-630.
L-ați numit pe Habacuc profetul filozof. Pare la un moment dat așa o contradicție de termeni. Ori ești profet, ori ești filozof, pentru că ai o anumită altă percepție sau ești privit altfel, privit diferit. Dar ce are Ierusalimul cu Atena? Care este ideea? De ce ați ales acest titlu?
Îmi pare bine că ai pus problema aceasta, pentru că grecii, și nu oricine, filozofii greci, și printre ei Platon, spune așa, primii filozofi ai lumii au fost profeții evrei, fiindcă ei tratează marile teme ale filozofiei. Originea vieții, nu? Tratează tema despre divinitate, cine e divinitatea, tratează tema despre om, ce este omul, care este situația lui, condiția lui și care este viitorul lui. Așa că tratând marile probleme legate de viață, de existență, de trecut și de viitor, de divinitate și de apariția noastră pe pământ, ei tratează, practic, teme de filozofie. Atunci ei sunt niște filozofi. Acum, un lucru și mai interesant, asta o spun evreii. cât de multă credibilitate are, n-aș putea să confirm. Ei spun că Platon, care a trăit în jurul anului 400-350 înainte de Hristos, deci toți evreii terminaseră de scris, nu mai era niciunul, ultimul profet a fost 425, a tradus din profeții evrei în limba greacă pentru el, spunând: nu pot să fiu un mare filozof dacă nu-i citești și pe profeții evrei. Iată câteva cuvinte, în general, despre profeție și filozofie.
Și mai e un argument. Filozofii de obicei pun întrebări. Ei n-au certitudini, ei au întrebări și îndoieli. Și așa începe și Habacuc, cartea, cu câteva întrebări extrem de actuale, foarte contemporane. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să mă asculți? Întrebarea: de ce nu ne ascultă Dumnezeu, de ce nu ne răspunde? Da, auzim atât de des. A doua întrebare: până când mă voi tângui ție, fără să-mi dai ajutor? De ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu face ceva? Nu vede Dumnezeu ce se întâmplă? A treia întrebare: pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Și apoi începe o descriere. Care sunt dilemele filozofice ale lui Habacuc?
Habacuc este prin excelență un filozof, pentru că el ridică una din problemele pe care o ridică mai mulți scriitori biblici de tema lui și de nivelul lui. Această problemă pe care el o ridică am putea o împărți în două elemente principale. Primul element este conflictul dintre omul slab și omul puternic. De ce omul slab este furat, mințit, înșelat de omul puternic?
Opresat.
Dar omul puternic calcă totul în picioare, face toate nedreptățile și trăiește bine, mersi. Tema aceasta o tratează și Iov și psalmistul Asaf în 73, spune, zice, sunt plin de grăsime, trăiesc până la bătrânețe, copiile sunt bine, cei răi. Și cel bun, săracul, este jefuit și furat de asta. Cum, Doamne, Tu accept așa ceva? Deci este o problemă care pune în discuție dreptatea lui Dumnezeu, pune în discuție caracterul lui Dumnezeu în fața nedreptății umane.
Și vreau să citesc chiar versetul ca să înțelegem mai bine tonul în care el își prezintă această durere sufletească și această dilemă, să zicem. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, că cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Adică el este intrigat și deranjat de faptul că această situația nedreaptă favorizează amplificarea și continuitatea acestei stări nenorocite.
Da, și ce se mai întâmplă? Foarte mulți oameni își pierd încrederea în Dumnezeu. Dom'le, nu mai mă duc la biserică, nu mai cred în Dumnezeu. Dacă, uite ce s-a întâmplat, eu am învățat bine și mi-a dat 7, ăla abia a spus 2 cuvinte și i-a dat 10. Unde-i dreptatea? Iată, de ce nu pot eu să iau premiu? Atunci un copil cu un simț așa mai ascuțit al dreptății se descurajează, fie nu mai învață, fie nu mai crede în Dumnezeu. Un om mare la fel gândește și el, și atunci profetul ridică această problemă lui Dumnezeu și spune: Doamne, vreau să primesc un răspuns de la Tine. De ce te comporți așa? Este prima problemă.
Dostoevski spunea că în absența lui Dumnezeu orice este posibil. De fapt, în fel, asta era și dilema lui și durerea lui, că dacă Dumnezeu nu intervine, atunci practic orice pot să facă cei răi.
Da,
a doua problemă.
Habacuc nu putea să conceapă că Dumnezeu nu există. Era un credincios care știa că Dumnezeu există.
Absența lui.
Și atunci spunea: dacă Dumnezeu există și este prezent, deci îngăduie. El nu putea să conceapă că el nu e prezent în situația aceea, că el nu-i vede pe aceștia, nu? El nu putea să conceapă. Deci el privește foarte simplu. Eu sunt un simplu cetățean aici în țară, țara aceasta are judecători, are poliție, are administrație, eu merg corect pe drum și sunt cinstit și sunt corect, și mă lovește unul, nu pățește nimic, mă fură altul, nu pățește nimic, mă duc și fac reclamație și nu vine nimeni să
cerceteze
și atunci spun, păi bine, atunci de ce mai plătesc impozite și taxe? Unde este autoritatea?
Unde-i statul?
Unde-i statul? Deci, așa spune el problema. Unde-i Dumnezeu? Eu sunt corect, sunt cinstit, sunt cum trebuie și uite că celălalt prosperă și eu sufăr. Întrebarea e logică.
Exact.
Întrebarea e logică.
Eu am făcut referire la mesajul acesta că, practic, el privește situația ca și cum Dumnezeu nu intervine, nu neapărat că nu există, pentru că inexistența e una și lipsa de implicare e alta sau absența e alta.
Asta, și... de ce Dumnezeu nu intervine? A doua întrebare este, uite, eu văd că acum Dumnezeu intervine și văd că poporul acesta are o mulțime de hibe, de boli, aia, și Dumnezeu intervine. Dar cu cine intervine?
Cu
caldeienii. Aia sunt cei mai ticăloși. Aia sunt cu astrologia, sunt cu soarele, sunt cu Dumuzii, zeul morților. Aia sunt oribili. Sunt prostituție sacră, imoralitatea groasnică. Păi, Doamne, acești oameni care sunt de 10 ori mai răi decât noi, ne dai în mâna lor? Cum se poate, Doamne? Noi care mai avem și noi câte o scădere, recunoaștem, o mai avem. Dar să fim pedepsiți de aceștia care sunt atât de răi, este a doua întrebare care el o pune lui Dumnezeu.
Cum își dezvoltă discursul Habacuc ca să își dea răspuns la aceste întrebări și mai ales nu să-și dea lui răspuns, pentru că el face interogații, dar de fapt el prezintă un mesaj și de fapt ridică această întrebare pe care cu siguranță că a auzit-o de multe ori în jurul lui. El este doar pretextul cumva.
Da, ai pus bine problema. Cum reacționează Habacuc, ce face el? Da, este foarte, foarte serioasă și bună problema. Iată ce spune capitolul 2. Voi sta de strajă și mă voi așeza în turn și voi căuta să văd ce îmi va zice și ce va răspunde la plângerea mea.
Întrebările mele.
Foarte faină poziție. Interesant este că psalmistul Asaf în psalmul 73 spune, zice, era să mi se clatine piciorul și să cad până m-am dus în casa Domnului. Până m-am dus în casa Domnului. Iar Iob spune, zice, vreau să stau cu Dumnezeu și El să-mi răspundă. Și Dumnezeu apare, zice, uite, eu sunt aici, cine-mi întunecă planurile, hai, întreabă-mă și îți voi răspunde. Sau te întreb eu și răspundem tu. Observați, Ce problemă se ridică? Problema este aceasta, că nu poți să-L înțelegi pe Dumnezeu în gălăgia străzii. Nu poți să-L înțelegi pe Dumnezeu în mijlocul problemelor și a frământărilor. Ca să-L înțelegi pe Dumnezeu, trebuie să te retragi într-un loc de meditație, trebuie să te rupi de conflictul problemei, să te detașezi de ele, și să aștepți ca El să-ți dea răspunsul. Deci aceasta este prima problemă. Bine este, spunea Isaia, Ieremia, să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Și atunci profetul spune, m-am dus în tăcere. Unde? În turnul meu de strajă. Fiecare dintre noi trebuie să avem un loc unde să ne putem retrage pentru meditație și pentru rugăciune. Dacă nu avem acest loc unde să ne retragem, nu putem să înțelegem voia lui Dumnezeu. Nu putem.
E foarte interesantă exprimarea aceasta lui Ieremia. Bine este să aștepți în tăcere. Nu spune că e comod, nu spune că e
să
de
nu
dorit.
Nu faci nimic.
Da? Nu spune că e ușor, da? Spune doar că e bine. Iar acest bine de multe ori implică anumite dificultăți sau o anumită stare pe care trebuie să o suporți. Acum întrebarea mea este cum poți să dezvolți starea aceasta de bine în ideea de a aștepta răspunsul pe care Dumnezeu ți-l dă, dar și aici este iarăși o nuanță, că nu e doar să aștepți, că Dumnezeu uneori vorbește, dar tu nu înțelegi. Să te pregătești să poți să primești răspunsul pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Și cum se regăsește această pregătire la Habacuc? Pentru că sunt o mulțime de imagini aici și de simboluri.
Ei, cred că creștinismul este religia care a abordat cel mai mult problema aceasta și a găsit și anumite căi. Prima etapă este rugăciunea. Atunci când mă rog, eu îi adresez lui Dumnezeu întrebările mele, toate întrebările mele. Dar nu am rezolvat numai cu rugăciunea. Eu pe urmă trebuie să aștept răspunsul la rugăciune. Atunci răspunsul la rugăciune este într-un cadru liniștit, într-un turn de veghere. Domnul Hristos spune, în cămăruța ta cu ușa închisă, eu aștept ca Dumnezeu să-mi răspundă. Și El îmi va răspunde. El va veni cu certitudine și îmi va da răspunsul. Dar ca să pot primi răspunsul lui Dumnezeu, eu trebuie să intru în atmosfera Lui. Asta este foarte important.
Apostolul Pavel, scuzați-mă că mă întrerup, Apostolul Pavel folosește ideea aceasta a lucrurilor duhovnicești sau planul acesta a lucrurilor duhovnicești și a lucrurilor firești.
Firești, exact. Deci eu nu pot ca firesc să primesc răspunsul duhovnicesc. Atunci atmosfera, eu aș imagina-o ca un obiect care trebuie să fie reparat, sudat și dacă este foarte fin, foarte pretențios, materiale foarte deosebite, el trebuie să fie încălzit. Și când s-a încălzit bine, s-a dilatat suficient, nu mai are nicio altă dilatare, atunci se poate aplica sudura. Acesta este un aspect. Un alt aspect este cu acela al motoarelor. Acum motoarele moderne nu mai au treaba asta, dar pe vremea tinereții mele nu puteai pleca cu motorul până nu tăteai un minut, două, să se încălzească.
Sau să-l încălzești înainte.
Să-l încălzești înainte, uneori chiar făceai focul sub el ca să poată porni. Deci această încălzire, această intrare în atmosfera lui Dumnezeu este pregătire absolut necesară ca să poți înțelege. De aceea recomand tuturor oamenilor, nu puneți așa cuvântul hotărător, mie să-mi spui acum curat, negru pe alb, da sau nu, se poate așa, de ce așa, de ce așa. Eu pot să spun în două cuvinte, dar ca să înțelegi bine, tu trebuie să mergi în locul tău de strajă. Tu trebuie să te rogi să spui, Doamne, răspundem Tu. Și El răspunde uneori imediat, alteori peste un timp mai lung sau mai scurt, dar Dumnezeu îți va răspunde.
Mai putem găsi locuri de strajă, locuri în care să încetinim, în care să așteptăm, într-o lume în care totul este fast, de la fast food și până la spălătorie autofast?
Ei, cineva ar putea spune, da, avem mănăstirile unde te poți retrage, poți studia, poți medita și poți să ai această lucrare. Eu nu sunt nici împotriva, nici pentru lucrul acesta, ci vreau să spun doar un singur lucru. Această atmosferă nu ține atât de mult de cadru fizic,
dar
ține atât de mult de
cadru
spiritual. Eu pot să fiu în mijlocul mulțimii, dar să fiu complet degajat de ele și să pot să îmi fac rugăciunea, să citesc și să meditez foarte frumos lui Dumnezeu. E adevărat că nu chiar atât de plăcut cum o fac într-un mediu liniștit. Dar și acolo pot. Deci asta este minunea. Minunea.
Asta era următoarea întrebare. Dacă acel timp de liniște, acea experiență profundă pe care o ai într-un cadru ferit de zgomotul societății actuale, acea atmosferă poți să o iei cu tine? Sau dacă nu cumva, acesta este următorul pas la care trebuie să ajungi, pentru că nu-ți poți face neapărat un program ca să ai răspunsul la întrebări doar în ziua de odihnă, da? La sfârșitul săptămânii, să spunem. Pentru că uneori tu trebuie să dai răspunsuri marțea sau joia și atunci trebuie să ajungi la această experiență, la această maturitate, să spunem, spirituală, de a intra în această atmosferă în care să auzi răspunsul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu, chiar și atunci când ești blocat în trafic sau chiar și atunci când te îmbulzește lumea la ieșirea din metrou sau când urci sau cobori din autobuz.
Păi să citim mai departe, pentru că viziunea este încă pentru un timp hotărât, dar se grăbește spre sfârșit și nu va minți, chiar dacă va întârzia, așteaptă-o, pentru că va veni negreșit și nu va fi amânată. Deci, observați, elementul important este atitudinea mea. Care trebuie să fie atitudinea mea? Încrederea că Dumnezeu îmi răspunde. Chiar dacă mi se pare că timpul trece destul de mult. Uite, Doamne, ți-am cerut să îmi faci dreptate că mi-a lovit ăla mașina, nu mi-a dat niciun ban, nu am primit nimic, a trecut 2 ani de zile de atunci și vă spun chiar un caz concret, am avut atâtea și atâtea de a suferi și eu n-am primit până acum nimic. Ce e asta, Doamne? Dumnezeu spune, ai răbdare, va veni o zi când ți se va face dreptate. Și atunci atmosfera este și atitudinea mea de încredere și de răbdare, care însemnează mult. Nu? Răbdarea este o virtute. O virtute. Și dacă ai răbdare, nu te agiți, nu faci scandal, nu bați cu pumnul în masă, nu faci alte scene nepotrivite, atunci Dumnezeu, într-una din zile, îți va da răspunsul potrivit.
Dumneavoastră trebuie să spuneți că lipsa unui răspuns este motivul ca să aștepți și nu motivul ca să renunți?
Da. Dacă n-am primit răspunsul până acum, nu înseamnă că eu nu-l voi primi. Dumnezeu mi-l va da. Eu sunt convins că Dumnezeu are răspuns pentru orice problemă, Dumnezeu poate să intervină pentru orice problemă, dar eu nu știu când și nu știu cum. Și pentru că nu știu când și cum, eu trebuie să aștept.
Iar răspunsul lui Dumnezeu uneori poate să fie, sau nu uneori, răspunsul lui Dumnezeu poate să fie contrar așteptărilor mele.
Ei, acum citim următorul verset și cred că acela ne va clarifica. Iată, sufletul său se îngânfă. Nu este drept înăuntrul său, dar cel drept va trăi prin credința lui. Observ, sunt două grupuri de oameni. Unii care se îngânfă, nu? Cel care face nedreptate și merge bine, merge, Doamne, nu se leagă nimeni de mine. Ia să vedem cine are curajul să se lege de mine. Așa gândesc, se îngânfă. Iar celălalt spune așa, va trăi prin credința lui. Unul trăiește prin bani, prin hoție, prin minciună și altul trăiește prin credință. Și întrebarea pe care Dumnezeu o pune subtil de tot este, tu, care variantă vrei să o alegi? Vrei să alegi varianta să trăiești prin bani, prin șmechereală, prin minciună?
Și să ai răspunsuri imediate, poate?
Da, sau vrei să alegi varianta să trăiești prin credință. Credința că Dumnezeu într-o zi te va răsplăti. Ce variantă alegi? Vedeți? E o problemă. Iar Habacuc, ca un profet, pune aici o temă care va deveni subiect de bază în Noul Testament și care dovedește că tema aceasta nu este numai nou testamentală, ci exista și în Vechiul Testament. Cel drept va trăi prin credința lui.
De fapt, este principiul reformațiunii.
Exact.
Dar uitați cum, pe nesimțite, am trecut de la planul filozofic la planul spiritual. Pentru că, de fapt, aceste întrebări filozofice cu care Habacuc își începe prezentarea profeției, mesajului, primesc răspuns spiritual, de fapt. El așa se rezolvă.
Păi asta este calea. Asta este calea. Pentru că noi ne găsim, cum spuneam mai cu alte ocazii, într-o bătălie, nu doar pe orizontală, noi doi ne confruntăm, ci ne găsim pe o bătălie spirituală, în primul rând, între bine și rău, între Hristos și Satana. Și dacă câștigăm această bătălie spirituală, deci nu cea fizică, cea fizică se va rezolva foarte simplu și îi vom găsi înțelesul foarte clar și foarte simplu. Important este să câștigăm această bătălie spirituală și asta se câștigă prin credință.
Mai ales că bătălia fizică nu poate dura decât 60, 70, 80 de ani, dar bătălia aceasta spirituală durează de la început, de fapt înainte, cum am învățat atunci când ne-am referit la cartea lui Ezechiel, înainte de crearea omului. Și continuă, de fapt, și va continua și e foarte important unde ne poziționăm în această luptă. De aceea trecem de la Habacuc, profetul filozof, la Habacuc, profetul reformator religios și vom discuta despre modul în care Habacuc primește răspuns la aceste întrebări cu care își începe cartea în emisiunea viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați spectatori și stimați radioascultători că ne-ați urmărit. Rămâneți rămâneți cu noi pentru emisiunea următoare, pentru ca să găsim răspunsurile pe care Dumnezeu le oferă lui Habacuc în această carte, dar mai ales pentru ca să ne pregătim, să putem să primim și noi răspunsurile pe care Dumnezeu le are pentru întrebările noastre, și sunt sigur că și dumneavoastră aveți întrebări. Până la o întâlnire viitoare, vă spun la revedere!